วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่24มีนาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเจ้าหน้าที่ข่าวกรองเปิดเผยว่ามือระเบิดฆ่าตัวตายที่สนามบินกรุงบรัสเซลส์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีในกรุงปารีสเมื่อเดือนพฤศจิกายนชาวเบลเยียมร่วมชุมนุมเพื่อไว้อาลัยให้กับเหยื่อของเหตุการณ์ระเบิดขณะที่สนามบินต่างๆทั่วยุโรปเพิ่มการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดนัลด์ทรัมป์และสว.เท็ดครูซคว้าชัยชนะคนละรัฐในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรครีพับลิกันเมื่อวานนี้ขณะที่ทางฝั่งเดโมแครตสว.เบอร์นีแซนเดอร์สชนะ2จาก3รัฐในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินต่างๆหลังเหตุการณ์ระเบิดในเบลเยียมนะครับตามด้วยเรื่องของร้านขายน้ำชาในอินเดียที่กำลังเติบโตจนกลายเป็นคู่แข่งสำคัญของ Starbucks รายงานวิทยาศาสตร์เรื่องการถอดรหัสแผนผังโครโมโซมของตัวเห็บเพื่อนำไปพัฒนาแนวทางทางการแพทย์นะครับปิดท้ายด้วยเรื่องคำแนะนำใหม่ๆในการรักษาอาการปวดแทนการใช้ยาติดตามจากวีโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเจ้าหน้าที่ข่าวกลองเปิดเผยว่าสมาชิกของกลุ่มรัฐอิสลามวัย25ปีซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีในกรุงปารีสเมื่อเดือนพฤศจิกายนคือหนึ่งในมือระเบิดฆ่าตัวตายที่โจมตีสนามบินในกรุงบรัสเซลส์เมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่ยืนยันว่านายนาจิมลัชราอุยซึ่งเกิดในโมร็อกโกแต่เติบโตในเบลเยียมคือผู้ที่มีส่วนสำคัญในการโจมตีที่กรุงปารีสและเป็นมือระเบิดที่กรุงบรัสเซลด้วยหลังจากที่ตำรวจได้เก็บตัวอย่าง DNA ที่พบจากเสื้อติดระเบิดมาตรวจวิเคราะห์นะครับและพบว่าตรงกับ DNA ที่พบในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในกรุงบรัสเซลซึ่งเชื่อว่าเป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบระเบิดและยังพบลายนิ้วมือของนายซาลาอับเดลสลามผู้ต้องหาโจมตีกรุงปารีสที่ถูกจับกลุ่มเมื่อวันศุกร์ที่แล้วอยู่ในอพาร์ตเมนต์ดังกล่าวด้วยนะครับส่วนชายคนที่สองที่ตำรวจระบุว่าเป็นมือระเบิดฆ่าตัวตายในกรุงบรัสเซลส์นั้นหลังจากที่ตรวจสอบประวัติแล้วพบว่าเป็นชาวเบลเยียมและเคยถูกจับที่ตุรกีก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัวเมื่อ8เดือนที่แล้วประธานาธิบดีตุรกีรีจิปเทยิปเออร์โดแกนกล่าวในวันพุธนะครับว่ารัฐบาลตุรกีได้เคยส่งคำเตือนไปยังเจ้าหน้าที่เบลเยียมเกี่ยวกับนายอิบราฮิมเอลบักลาวีผู้นี้แล้วว่าเขาถูกจับที่ภาคใต้ของตุรกีใกล้กับพรมแดนซีเรียก่อนที่ตุรกีจะส่งตัวเขาไปให้กับเบลเยียมเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วพร้อมคำเตือนว่าผู้ต้องหาผู้นี้คือหนึ่งในนักรบของกลุ่มก่อการร้ายต่อมาทางเบลเยียมได้ปล่อยตัวเขานะครับหลังจากที่ไม่พบความเชื่อมโยงของชายผู้นี้กับกลุ่มก่อการร้ายนะครับตำรวจเบลเยียมยืนยันว่านายเอลบักลาอุยคือมือระเบิดที่สนามบินกรุงบรัสเซลส์ขณะที่น้องชายของเขาคาริสเอลบักลาอุยคือมือระเบิดฆ่าตัวตายที่สถานีรถไฟใต้ดินอย่างไรก็ตามผู้ต้องหาคนที่4ที่ตำรวจเห็นในกล้องวงจรปิดนั้นยังคงลอยนวล นะครับเหตุการณ์ระเบิดในเบลเยียมเมื่อวันอังคารทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย31คนบาดเจ็บ271คนโดยกลุ่มรัฐอิสลามได้ออกมาอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีครั้งนี้นะครับขณะเดียวกันชาวเบลเยียมได้ร่วมชุมนุมเพื่อไว้อาลัยให้กับเหยื่อในเหตุการณ์ระเบิดโดยเฉพาะที่จัตุรัสพรากเดอร์ลาบรูสในกรุงบรัสเซลส์นั้นมีผู้คนจำนวนมากไปร่วมวางดอกไม้และจุดเทียนไว้อาลัยนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงบรัสเซลส์ยังคงถูกปิดรวมถึงสนามบินที่เป็นจุดเกิดเหตุซึ่งคาดว่าจะยังไม่เปิดบริการอย่างน้อยจนถึงวันศุกร์หรือจนกว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถเก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆได้ครบถ้วนทางการเบลเยียมยังคงประกาศเตือนภัยขั้นสูงสุดขณะที่ประเทศต่างๆทั่วยุโรปสั่งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสนามบินและพื้นที่สาธารณะต่างๆนอกจากนี้ยังมีการย้ายการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรระหว่างทีมชาติเบลเยียมกับทีมชาติโปรตุเกสจากกรุงบรัสเซลส์ไปแข่งที่เมืองเลเลียของโปรตุเกสแทนนะครับอีกด้านหนึ่งผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทั่วโลกต่างพากันส่งกำลังใจให้กับเบลเยียมผ่านช่วงเวลายากลำบากครั้งนี้โดยพากันเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ในสื่อสังคมออนไลน์เป็นสัญลักษณ์ต่างๆเช่นธงชาติเบลเยียม ตัวการ์ตูนทินทินและอนุสาวรีย์เด็กน้อยยืนปัสสาวะซึ่งเรียกว่า Mannequin Piss รวมถึง Hashtag Play for Brussels และ Hashtag Play for Belgium ด้วยนะครับขณะเดียวกันบรรดาผู้นำทั่วโลกต่างออกมาแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ระเบิดที่กรุงบรัสเซลส์พร้อมกับประณามกลุ่มรัฐอิสลามประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งอยู่ระหว่างเยือนอาร์เจนตินากล่าวว่าตนขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อเบลเยียมและว่าสหรัฐขอเสนอความช่วยเหลือทุกอย่างเพื่อติดตามนำผู้กระทำผิดมาลงโทษและสหรัฐจะยังคงตามทำลายล้างกลุ่มรัฐอิสลามต่อไปทางด้านนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสเรียกร้องให้รัฐสภายุโรปเร่งผ่านร่างกฎหมายการเก็บประวัติผู้โดยสารในยุโรปโดยบอกว่าขณะนี้ยุโรปกำลังเผชิญกับองค์กรก่อการร้ายขนาดใหญ่ที่สามารถจัดตั้งเครือข่ายในใจกลางสังคมตะวันตกได้แล้วนะครับส่วนรัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีคมนาคมของฝรั่งเศสได้เดินทางไปยังสนามบินหลักในกรุงปารีสเพื่อตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยโดยได้มีการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่กว่า 1,600 คนตามสนามบินต่างๆทั่วฝรั่งเศสเพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับและเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเชิงวิเคราะห์จากผู้สื่อข่าวเจมี่แดดเมอร์เกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสนามบินหลังเหตุการณ์ระเบิดที่เบลเยียมมาเสนอครับ
ครับขณะนี้สนามบินต่างๆในเมืองสำคัญทั่วโลกเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยหลังจากเหตุการณ์ก่อการร้ายที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อวันอังคารนะครับนักวิเคราะห์บางคนกล่าวว่าเหตุการณ์นี้น่าจะทำให้รูปแบบการตรวจผู้โดยสารที่สนามบินเปลี่ยนไปครั้งสำคัญเพราะความสูญเสียที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องเตือนใจว่าผู้ก่อการมุ่งเป้าทำร้ายเหยื่อที่เป็นบุคคลทั่วไปในสถานที่สาธารณะในโศกนาฏกรรมเมื่อวันอังคารมือระเบิดพลีชีพสังหารเหยื่อที่สนามบินและสถานีรถไฟใต้ดินทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30คนและบาดเจ็บกว่า200คนชาแชงโจชีนักวิเคราะห์ที่ทำงานวิจัยอยู่ที่สถาบันศึกษานโยบายของอังกฤษ Royal United Services Institute กล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งล่าสุดนี้ทำให้นึกถึงเมื่อตอน31ปีก่อนที่กลุ่มปาเลสไตน์ยิงสังหารคนที่กำลังเช็คอิน19คนก่อนขึ้นเครื่องสายการบินเอลอาลที่สนามบินในกรุงโรมและกรุงเวียนนาเขากล่าวว่าเหตุการณ์ล่าสุดที่บรัสเซลส์คล้ายกับการก่อการร้ายเมื่อกว่า3ทศวรรษก่อนตรงที่ว่าเหยื่อเป็นผู้คนที่สนามบินซึ่งเป็นการสังหารแบบไม่เลือกหน้าและอยู่ในสถานที่ที่ก่อเหตุได้ไม่ยากซึ่งผู้เสียชีวิตไม่สามารถป้องกันตนเองได้เขาเชื่อว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องคุยกันว่าควรใช้มาตรการตรวจคนที่สนามบินในยุโรปและสหรัฐหรือไม่ก่อนคนที่จะเดินทางเข้าอาคารผู้โดยสารทั้งนี้มาตรการลักษณะนี้ถูกใช้ในสนามบินหลายแห่งของตะวันออกกลางและเอเชียอยู่แล้วในปัจจุบันนะครับอย่างไรก็ตามวิธีดังกล่าวจะเกิดขั้นตอนเพิ่มขึ้นที่สนามบินที่มีคนพลุกพล่านอยู่แล้วและนักวิเคราะห์โจชีบอกด้วยว่าผู้ก่อการร้ายยังคงสามารถสร้างความปั่นป่วนในส่วนนอกอาคารได้โดยไม่ต้องผ่านจุดตรวจที่ทางเข้านะครับดังนั้นเขาจึงย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องเน้นความปลอดภัยในจุดอ่อนไหวที่เครื่องบินด้วยเพราะความสูญเสียจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงหากแผนของผู้ก่อการร้ายประสบความสำเร็จเมื่อวานนี้ทางการสหรัฐประกาศว่าได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยที่สนามบินและระบบขนส่งมวลชนต่างๆแต่รัฐมนตรีความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐไม่ได้ให้รายละเอียดว่ามีมาตรการอะไรบ้างนะครับส่วนที่อังกฤษสนามบินฮิตโทรและแกตวิกเพิ่มระดับการเฝ้าระวังและใช้วิธีให้ตำรวจนั้นลงพื้นที่ซึ่งทำให้คนเห็นความเข้มข้นของการยกระดับการรักษาความปลอดภัยท่ามกลางทางเลือกต่างๆที่เจ้าหน้าที่ในหลายประเทศกำลังพิจารณาอยู่วิธีหนึ่งคือการจัดพื้นที่ตรวจความปลอดภัยที่ทางเข้าอย่างไรก็ตามหน่วยงาน Airport Council International Europe กล่าวว่าแนวทางนี้อ อาจจะนำไปสู่การใช้พื้นที่ที่ไม่ถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสมและอาจทำให้ผู้ที่จัดการด้านผู้โดยสารนั้นขาดความต่อเนื่องในการทำงานนอกจากนั้นยังอาจจะเปิดจุดอ่อนในการสอดส่องผู้ต้องสงสัยหากพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยด้วยนะครับวิธีที่น่าจะได้รับความสำคัญทั้งในทางปฏิบัติและเชิงงบประมาณอาจจะเป็นการเก็บข้อมูลและสอดแนมผ่านระบบการสื่อสารแม้ว่าวิธีดังกล่าวกำลังถูกวิจารณ์เพิ่มขึ้นจากประชาชนทั่วไปที่กังวลต่อความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของตนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับจากเรื่องของเหตุการณ์ก่อการร้ายในยุโรปนะครับมาที่ข่าวการเลือกตั้งในสหรัฐบ้างมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์และสว.รัฐเท็กซัสเท็ดครูซคว้าชัยชนะคนละรัฐในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรครีพับลิกันในวันอังคารขณะที่ทางฝั่งพรรคเดโมแครตสว.เบอร์นีแซนเดอร์สชนะใน2จาก3รัฐเหนือคู่แข่งคืออดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันนะครับที่รัฐแอริโซนาโดนัลด์ทรัมป์คว้าชัยชนะและได้ผู้แทนดีลิเกตไปทั้งหมด58คนส่วนสว.เท็ดครูซชนะที่รัฐยูทาห์และได้ดีลิเกต40คนในส่วนของพรรคเดโมแครตสว.แซนเดอร์สชนะที่รัฐยูทาห์และไอดาโฮขณะที่นางฮิลลารีคลินตันชนะที่รัฐแอริโซนานะครับข้ามไปที่แอฟริกาใต้ครับชายชาวแอฟริกาใต้พบชิ้นส่วนที่คาดว่าอาจจะเป็นชิ้นส่วนของเครื่องบินโดยสารของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์สเที่ยวบิน MH370 ซึ่งหายสาบสูญไปเมื่อ2ปีก่อนนายนิวครูเกอร์บอกว่าตนพบชิ้นส่วนโลหะขนาดกว้าง70เซนติเมตรยาว70เซนติเมตรบนชายหาดเมืองมอสเซลเบย์ซึ่งแวบแรกนั้นตนคิดว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนของเครื่องบินและมีตรายี่ห้อ Rolls-Royce ติดอยู่บางส่วนนะครับโดย Rolls-Royce เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบิน Boeing นะครับเขาถ่ายรูปชิ้นส่วนที่พบและส่งไปให้กับเจ้าหน้าที่ในออสเตรเลียซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการติดตามเสาะหาเครื่องบินที่หายสาบสูญไปนั้นทางด้านรัฐมนตรีคมนาคมของมาเลเซียมีแถลงการในวันนี้นะครับว่าชิ้นส่วนที่พบในแอฟริกาใต้นั้นมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นชิ้นส่วนของเที่ยวบิน MH370 แต่ก็ยังต้องมีการตรวจสอบและวิเคราะห์กันต่อไปนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washingtonตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง80จุดปิดที่ 17,502 จุด Nasdaq ลดลง53จุดปิดที่ 4,769 จุด Standard & Poor's ลดลง13จุดปิดที่ 2,036 จุดราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,222 ดอลลาร์30เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับ1ดอลลาร์แลกได้35บาท23สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับนายกรัฐมนตรี KP ชามาโอลีของเนปาลซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนจีนลงนามในข้อตกลงหลายฉบับเพื่อมุ่งลดการพึ่งพาทางเศรษฐกิจของเนปาลต่ออินเดียโดยจีนตกลงจะขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมรวมทั้งจะขายไฟฟ้าเพื่อช่วยให้เนปาลลดการพึ่งพาสินค้าสำคัญ2อย่างนี้จากอินเดียด้วยโดยนอกจากข้อตกลง2เรื่องนี้แล้วจีนยังมีแผนจะสร้างทางรถไฟตัดผ่านเทือกเขาหิมาลัยเข้าไปในเนปาลด้วยครับจีนนั้นเคยพยายามสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอย่างแน่นแฟ้นกับเนปาลมาก่อนแล้วเมื่อปี2551แต่ไม่สำเร็จแต่มาในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงของจีนกล่าวว่าเนปาลสามารถช่วยเป็นสะพานเชื่อมระหว่างจีนกับอินเดียได้ในส่วนของนายกรัฐมนตรีโอลี่ของเนปาลเองก็กล่าวว่าเนปาลต้องการใช้ประโยชน์จากท่าเรือของจีนสำหรับการค้าต่างประเทศเพราะขณะนี้ 90% ของการค้าระหว่างประเทศของเนปาลนั้นต้องใช้เส้นทางขนส่งผ่านอินเดียครับ จากเนปาลลงไปที่มาเลเซียนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีมหาธีร์มูฮัมหมัดของมาเลเซียยื่นคำฟ้องกล่าวหานายนาจีฟราซักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียคนปัจจุบันว่าประพฤติช่อฉนและขัดขวางความพยายามสอบสวนเรื่องนี้คำฟ้องดังกล่าวสืบเนื่องมาจากข้อกล่าวหาซึ่งมีมานานแล้วว่านายกรัฐมนตรีนาจีฟยักย้ายถ่ายเทเงินกว่า680ล้านดอลลาร์เข้าสู่บัญชีส่วนตัวของตนและคนใกล้ชิดเท่าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีนาจีฟราซักได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาและอ้างว่าเงินดังกล่าวเป็นของขวัญจากราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียที่ช่วยเหลือตนในการเลือกตั้งเมื่อปี2556และอัยการสูงสุดซึ่งนายกรัฐมนตรีนาจีฟราซักแต่งตั้งขึ้นก็ได้มีความเห็นว่าผู้นำรัฐบาลของมาเลเซียนั้นไม่ได้ทำความผิดหรือรับสินบนใดๆและว่านายกรัฐมนตรีนาจีฟได้คืนเงินราว620ล้านดอลลาร์ให้กับราชวงศ์ของซาอุดิอาระเบียไปเรียบร้อยแล้วครับจากเอเชียขยับไปที่บราซิลนะครับองค์การสหประชาชาติแสดงความห่วงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของเหตุการณ์ปั่นป่วนวุ่นวายในบราซิลนับตั้งแต่เรื่องเศรษฐกิจถดถอยและข้อกล่าวหาเรื่องคอร์รัปชันที่มีต่อรัฐบาลของประธานาธิบดีดิลมารุสเซฟว่าเรื่องเหล่านี้จะมีผลต่อการแก้ปัญหาความยากจนของบราซิลสหประชาชาติให้ตัวเลขด้วยว่าคาดว่าในปีนี้จำนวนประชากรผู้มีชีวิตอยู่อย่างยากจนในกลุ่มประเทศละตินอเมริกานั้นจะเพิ่มขึ้นเป็น175ล้านคนหรือคิดเป็นสัดส่วนราว 29.2% ของประชากรทั้งหมดในภูมิภาคนี้ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับ Star Wars ตอน7 The Force Awakens ปลุกรายได้ให้ตื่นในโรงภาพยนตร์ไปได้แล้วกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์ทั่วโลกและแผ่นภาพยนตร์ระบบบลูเรย์ของ Star Wars ตอน7นี้ก็มีกำหนดจะออกวางตลาดอย่างเป็นทางการในต้นเดือนเมษายนนี้แต่เว็บไซต์ชื่อ Torrent Freak ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์รายงานว่าขณะนี้มีผู้โพสต์ The Force Awakens ในเวอร์ชั่น Blu-ray ออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตและภายในเวลาเพียง12ชั่วโมงของการโพสต์ดังกล่าวก็มีผู้ดาวน์โหลด Star Wars ตอนที่7นี้ไปแล้วถึงราว 250,000 ครั้งด้วยกันเท่าที่ผ่านมาแผ่นผีซีดีจากหนังที่มีการลักลอบนำมาขายนั้นมักจะมีคุณภาพไม่ดีเพราะมาจากกล้องซึ่งมีผู้ลักลอบถ่ายในโรงภาพยนตร์แต่สำหรับแผ่นบลูเรย์เถื่อนของ Star Wars ตอนที่7นี้ผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามีคุณภาพคมชัดซึ่งก็แสดงว่าต้นฉบับนั้นคงจะต้องเป็นแผ่นบลูเรย์ของจริงอย่างแน่นอนครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญสมบูรณ์ครับ
ครับเครื่องดื่มยอดนิยมชนิดหนึ่งที่กำลังแพร่กระจายไปทั่วโลกคือกาแฟจากร้าน Starbucks นะครับแต่ในอินเดียซึ่งมีประเพณีดื่มน้ำชามาแต่เก่าก่อนเริ่มมีร้านขายน้ำชาปรากฏขึ้นตามที่ต่างๆโดยเฉพาะแหล่งทำงานประเภทไฮเทคที่มีคนหนุ่มสาวจำนวนมากผู้สื่อข่าวอัญชนาปราศรีชาส่งรายงานมาจากกรุงนิวเดลีคุณนิตยามาพึ่งพงนำมาเสนอครับ
ค่ะในช่วงไม่กี่ปีมานี้มีร้านน้ำชาตั้งขึ้นประจันหน้ากับร้านกาแฟตามเมืองต่างๆในอินเดียเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างร้านชัยพอยต์ของอมิวลีกซิงบิจราวในเมืองบังกลอศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของอินเดียนะคะอมิวลีกจบปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเขาเปิดชัยพอยต์ร้านแรกขึ้นที่บังกลอเมื่อ4ปีที่แล้วเวลานี้มีชัยพอยต์ตามเมืองต่างๆในอินเดีย5เมืองแล้วนะคะและนักธุรกิจร้านน้ำชาผู้นี้จะเปิดชัยพอยต์ร้านที่100ในเร็วๆนี้ค่ะชัยคือน้ำชาในอินเดียนะคะขณะเดียวกันผลการศึกษาของ Euromonitor International ที่เผยแพร่ออกมาเมื่อไม่นานมานี้ระบุว่าแม้จะมีผู้นิยมดื่มกาแฟมากขึ้นในอินเดียแต่ยังไงก็ยังตามหลังน้ำชาอยู่มากตัวเลขที่มีสนับสนุนข้อสรุปนี้เพราะบ่งชี้ว่าคนอินเดียดื่มน้ำชาคนละ176ถ้วยต่อปีเทียบกับกาแฟราวๆ15ถ้วยต่อปีค่ะแรงดึงดูดผู้บริโภคให้ดื่มน้ำชานั้นนอกจากจะเป็นเครื่องดื่มที่มีมาช้านานแล้ว ยังมีราคาถูกกว่ากาแฟมากน้ำชาถ้วยละ10บาทในขณะที่คาปูชิโน่จาก Starbucks ราคาแพงกว่าหลายเท่าตัวนะคะและน้ำชาสมัยนี้ยังมีเครื่องปรุงหลากหลายอีกด้วยนอกจากจะใส่น้ำตาลและนมแล้วผู้ดื่มยังสามารถเลือกจะใช้มะนาวขิงน้ำผึ้งพริกไทยสะระแหน่หรือพริกชี้ฟ้าก็ได้ด้วยนิตินสลูจาซึ่งลาออกจากงานในอเมริกากลับไปตั้งร้านขายน้ำชาร่วมกับเพื่อนในกรุงนิวเดลีบอกว่ามีตำราผสมน้ำชาได้ต่างๆกันถึง 12,000 แบบค่ะร้านน้ำชาสมัยใหม่ในอินเดียยังมีบริการส่งน้ำชาให้ลูกค้าตามบ้านและที่ทำงานโดยใช้กระติกแบบใช้แล้วทิ้งได้เลยคำสั่งนั้นใช้แอปมือถือหรือเข้าไปสั่งที่เว็บไซต์ของร้านได้นะคะแต่มีปัญหาท้าทายอย่างหนึ่งที่เจ้าของร้านน้ำชาในอินเดียอาจจะต้องเผชิญในไม่ช้าคือค่าเช่าร้านหรือสถานที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนแต่นิตินสลูจามองอนาคตในแง่ดีนะคะเพราะเมื่อร้านน้ำชาเป็นที่นิยมมากขึ้นการหาเงินลงทุนก็จะง่ายขึ้นตามไปด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันWith tea for two and two
for tea. ขอบคุณครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยติดตามรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นอกจากนี้ยังอัปเดตข้อมูลจากเราได้ทั้งทาง Facebook, Twitter และ YouTube ครับเข้าสู่ช่วงวิทยาศาสตร์และสุขภาพนะครับขณะนี้มีเห็บซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยในผิวหนังของสัตว์อื่นอยู่มากกว่า900สายพันธุ์ทั่วโลกนะครับและบางสายพันธุ์ก็เป็นพาหะนำโรคร้ายได้ด้วยแต่ขณะนี้ทีมนักกีตวิทยาระหว่างประเทศได้ศึกษาและจัดทำแผนผังโครโมโซมของเห็บกวางพันหนึ่งซึ่งเป็นพาหะของโรคลามดิซีสได้สำเร็จนะครับสร้างความหวังว่าจะมีการพัฒนายาปราบเห็บและยารักษาโรคต่างๆได้ในอนาคตคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเพิ่มเติมครับ
ถึงแม้จะมีเห็บพันธุ์ต่างๆอยู่ทั่วโลกถึงกว่า900ชนิดและบางสายพันธุ์ก็เป็นพาหะแพร่เชื้อซึ่งทำให้ผู้คนนับหมื่นต้องเสียชีวิตทั่วโลกในแต่ละปีก็ตามแต่ก็ไม่มีใครเคยสนใจศึกษาทำแผนภูมิโครโมโซมของเห็บมาก่อนจนกระทั่งเมื่อราว10ปีที่แล้วคุณแคทเธอรีนฮิลนักกีตวิทยาชาวออสเตรเลียได้เสนอความคิดเรื่องการถอดรหัสแผนภูมิโครโมโซมของเห็บกวางชนิดหนึ่งซึ่งเป็นพาหะของโรคลามดิซิสโครงการนี้ได้รับความสนับสนุนจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐโดยคุณแคทเธอรีนฮิลได้ความร่วมมือจากนักวิทยาศาสตร์93คนใน46สถาบันทั่วโลกและตีพิมพ์ผลงานการศึกษาในวารสารชื่อ Nature Communications ครับเรื่องหนึ่งซึ่งทีมงานนักกีตวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแมลงได้พบเกี่ยวกับเห็บกวางพันนี้ก็คือเห็บนั้นมีจีนกลุ่มหนึ่งซึ่งควบคุมตัวรับกลิ่นและรสและเห็บจะดมกลิ่นโดยใช้เท้าซึ่งเรื่องนี้ก็ช่วยอธิบายได้ว่าเห็บมักจะเกาะตัวอยู่บนใบหญ้าและยื่นเท้าออกไปเพื่อดมกลิ่นและเมื่อใดที่มีคนหรือสัตว์เดินเข้ามาใกล้เห็บก็จะกระโดดเข้าเกาะเพื่อใช้เป็นที่อยู่หรือโฮสต์ต่อไปครับทีมนักวิทยาศาสตร์บอกว่าความรู้เรื่องนี้จะช่วยในการพัฒนาสเปรย์หรือยาทากันเห็บเพื่อยับยั้งการผสมพันธุ์และการแพร่พันธุ์ของเห็บได้ครับ
If we target these particular molecules we can make designer chemistries that are very specific to the tick or unique to the tick so that
นักกีตวิทยาแคทเธอรีนฮิลกล่าวด้วยว่าถ้านักวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นที่โมเลกุลเฉพาะในจีนของเห็บก็จะมีความหวังสำหรับการออกแบบสารเคมีพิเศษที่ออกฤทธิ์ต่อเห็บโดยเฉพาะแต่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆในสภาพแวดล้อมครับส่วนคุณริชาร์ดคุณนักไวรัสวิทยาในทีมงานบอกว่าแผนผังโครโมโซมที่ได้จากการศึกษาเห็บกวางนี้จะเปิดทางให้กับการพัฒนายาใหม่ๆโดยอาศัยความรู้ที่ว่าเห็บนั้นสามารถสร้างภูมิต้านทานต่อไวรัสซึ่งตนเป็นพาหะได้อย่างไร
ticks are going to be expanding in the future And it's better to be prepared now to begin to understand how we might be able to control them now.
นักไวรัสวิทยาผู้นี้เสริมด้วยว่าเป็นที่แน่นอนว่าประชากรเห็บจะขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคตดังนั้นจึงเป็นเรื่องดีที่ควรจะเข้าใจและเตรียมตัวเสียแต่เนิ่นๆในขณะนี้แทนที่จะรอให้เกิดโรคระบาดใหม่ๆที่มาจากเห็บเสียก่อนครับนักวิทยาศาสตร์คาดหวังด้วยว่าเมื่อเทคโนโลยีของซอฟต์แวร์ที่ใช้เพื่อจัดทำแผนภูมิโครโมโซมนี้พัฒนาขึ้นโอกาสที่จะศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครโมโซมและจีนของสัตว์โลกตัวเล็กๆซึ่งมนุษย์ไม่อยากคบด้วยนี้ก็จะมีมากขึ้นด้วยเช่นกันครับผมจะเบิร์นตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับและส่งท้ายวันนี้นะครับศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐหรือ CDC มีคำเตือนสำหรับแพทย์ที่ออกใบสั่งยาให้กับคนไข้แก้อาการปวดต่างๆโดยเฉพาะยาที่เข้าข่ายสารเสพติดที่อาจนำไปสู่การเสพติดยาและการเสียชีวิตเพราะรับประทานเกินขนาด CDC แนะนำให้แพทย์หาทางเลือกอื่นๆในการบำบัดรักษาการปวดต่างๆนะครับผู้สื่อข่าวแคโรลเพียร์สันมีรายงานเกี่ยวกับทางเลือกทางหนึ่งที่ใช้จิตและการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดมาเสนอครับ
ค่ะที่ Group Health Research Institute ในนครซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันนะคะหัวหน้าคณะนักวิจัยแดเนียลเชอร์คินเชื่อว่าอำนาจจิตมีบทบาทสำคัญมากในการลดอาการปวดโครงการวิจัยในเรื่องนี้ของสถาบันมีอาสาสมัครเข้าร่วม300คน1ใน3ของอาสาสมัครอยู่ในโครงการบำบัดโดยอาศัยพฤติกรรมการเรียนรู้หรือ Cognitive Behavioral Therapy ค่ะ
Cognitive Behavioral Therapy focuses on helping people learn how to change how they think their pain
นักวิจัย Daniel Cherkin บอกว่าการบำบัดโดยอาศัยพฤติกรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นในการช่วยให้เราเปลี่ยนความคิดในเรื่องอาการปวดและใช้กิจกรรมที่เป็นรูปธรรมเพื่อจัดการกับอาการของตนให้ดีขึ้นนะคะอาสาสมัครอีก100คนฝึกหัดการใช้อำนาจจิตหรือ mindfulness โดยใช้การทำสมาธิและการบริหารร่างกายแบบโยคะเป็นหลักค่ะ
Mindfulness tries to help people change their awareness, increase their awareness with their pain.
หัวหน้าคณะนักวิจัย Daniel Cherkin บอกว่าวิธีนี้ช่วยให้เราเปลี่ยนความตระหนักโดยไปเพิ่มการตระหนักกับความเจ็บปวดของตนยอมรับความปวดนั้นและมุ่งเน้นในการใช้พลังเพื่อบริหารจัดการกับความปวดนั้นๆ นะคะส่วนอาสาสมัครที่เหลืออีก100คนนั้นจะอาศัยการบำบัดรักษาที่แพทย์ประจำตัวจะแนะนำให้แต่ปรากฏว่ากลุ่มที่อาศัย mindfulness หรือการตระหนักนั้นมีการลดความปวดได้มากกว่าและนานกว่าโดยจากผลของการวิจัยนี้ปรากฏว่ากลุ่มนี้สามารถลดอาการปวดของตนได้นานถึง1ปีเต็มค่ะนักวิจัยแดเนียลเชอร์คินกล่าวแสดงความคาดหมายว่าทั้ง2กลุ่มคือกลุ่มที่อาศัยพฤติกรรมการเรียนรู้และกลุ่มที่อาศัยความตระหนักนั้นอาจจะสามารถช่วยคนไข้อื่นๆที่มีอาการเจ็บปวดเรื้อรังในลักษณะอื่นด้วยนะคะผลงานวิจัยนี้ตีพิมพ์ไว้แล้วในจามาหรือวารสารของ American Medical Association ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับแนวทางการรักษาอาการปวดด้วยวิธีทางจิตส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington